Radio Kapi.
Passons la biso à Dolphine Ngoy.
Matoni na yo Nicole Kudiangela, batata mpe ba mama mbote na bino bonso bozwi li bakwa kolanda sango ya mpoko alelo nzela lolaka ya kimia Radio Kapi sango na mokuse. Junior Makabu Ilunga mwana Kongo mbala yambo akomeka nzoto bakowela na ye na mobota mamwa Pologne Michael Tchichlak mpona kiti ya champion du monde de lourd léger na o etali boxe o molongo babengi World Boxing Council WBC milulu miko salema awa o ingumba Kinshasa na chaque club na komini ya Gombe pene na Grand Hotel. Bato tukui bale na moko ba bomami na batumbuki ba EDF kuna na Beni. Ebongi mapinga mboka mabatela bingumba binene bia Beni bo esengi ba ye société civile. Ba imbandaka bakomi na somo ya bokunyeye onzela ya coronavirus na ntina ye tukulubela sika na mwantango. Zala na biso elongo ndeko molandi. Mbote na bino banso, sima bitumba ya ekeke kati ya Ali na Foremani ye bungisa maki ya wana Kongo Demokratike Zaire ya kala omobu koto yoko kama libwa tuku sambona minei, lelo mbula tuku minei na mitanu ekuki, Kongo elengeli ompoko alelo etumba enene ya kowela kiti ya champion du monde de lourd léger na o etali boxe omolongo babengi World Boxing Council WBC. Mwana Kongo moya tomboli mosapi ya mbala aliboso Zali Junior Makabu Ilunga akomeka nzoto obuso ya mowela ni mobota mamu wa Pologne Michael Tchichlak bakondongwa na lelo mia mitano kuna na chaque club ya Kinshasa kobanda na ngonga libwa ya butu bo ekomi wa biso mutindami Enoch Matundu babongoli na Kevin Tamusili.
Ezali mokaba oyo Ilunga Makabu aluka utakala. Mwana mboka Kongo alingi alonga motemeli na ye elongo na bato. Junior Ilunga Makabu alobi azali na kimya mpe alaki yete akolonga. Na yango asengi yete bana mboka bamusunga ye poete posa na ye ekokisama. Michael Tchichlak alobi azali na kobanga te mpe amilengeli po na itumba. Ayebi ete molunge ekozala, ayebi Ilunga azali moto ya makasi. Alobi lisusu boko sepela na lisano. Ilunga Makabu abunda bitumba ntukumi bale na motoba, alonga tukumi bale na minei na kao. Pe balonga ye mbalami bale. Yango ezali kobimisa ye liboso ya motemeli na ye moye alonga bitumba mbala ntuku libwa na libwa na kati na yango bakauzo minamisato.
Ba ADF babomi ba civile tukumi bale na moko kuna na Beni lobilo leki onte ya mboka nzike ya teritwali ya Beni ba ADF batumbo ki makasi ko lekabo elobili sangaba na mboka. Ba ise pado balobila kama kukima moto basengi lipinga mboka ba kenge la bingumba binene bia teritwali ya Beni bo ekomi wabiso Martial Papimoke baba bongoli na Marke Maofimbo.
Lobi mokolo ya minei na tongo batumboki ba ADF babandaki naino na koboma ba imboka ba sato ba mboka mulolia obolai ba kilometre mwambe ongambo ya bokoti ba moya owicha mboka enene ya Itandobeni. Ndako ekotala kamambia ba imboka elobi ete ba weise ba ibazalaki kokende obilanga bya bango tango bakutanaki na batumboki. Obasi manzanga yoko lisangali ya batumboki ba ADF babundisaki mboka matumbi obokambi ba Beni mbao. Kuna bato zomi na moko babomamaki na bibundeli bya moto pe ya bukoko. Omboka esusu ya pembeni na avei moimboka moko abomamaki. Batumboki bakobaki na zira na bango ya koboma osima nzanga omboka mamove wat babomaki batumotoba kati na bango basi basato pe mwana moko liboso ete batumbo bandako isato. Mapinga pe basali babokengi balobiko zira na sango na tina bobomi boye kasi bandimisa mite na litangi ya bai babomami. Ndako ekotala kamambia bai mboka elobi ete litangi ya bato babomami na mokola misato pe lobi mokola minei se bato tuku motoba na ibale obobundisi babatumboki ba eji Jeff oetando Beni. Ongambo ya ye, ndako ekotele mela kabosomi wabomoto sepado na Beni, ekosenga ete mapingama ekolo FRDC, makengela bamboka binene oetando, pona kotele mela bubundisi baba imboka, ekosalema na batomboki. Uta Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Sena o matali bokengi ba ete likita enene ya bokengi etindi lipinga mboka na ba polisie ya mboka bako bana o matali misala miakuna na beni kino banguna banso bali mwa. Mokano mozwa misima likita li ya bokengi o bokambe mibwa tata mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi lobi miaminei. O makomi mabango ministro o mambima bokengi ayoki motema mpasi lolenge bako koba seko sala mabe kuna nesika wanatomo yoka emengo imukena. Kati neteni yeye ponami na Blaise Makasi.
Lisanga esepeli bongo na makasi bayi mapinga ya ekolo Kongo basali mikolo yo lokola libebisi kobuka bandako ya banguna oyo tobengi ADF na beni. Lisanga eyoki mawalolenge koboma esalami na ngonga moke eleki. Lisanga epesi mitindo na mapinga ya ekolo pe na polisi bayeba na kobakisa makasi na esika oyo po ya kobenga na banguna. Lisanga eyebisi na polisi eyeba kosala manso po na Silisa, Mobulu na Binguma Lokola, Kinshasa, Lubumbashi, Goma Pe, Bitulu Kubiye, Bizwa Makama, Wana.
Na mokuse boye ba ete bato basato bazali lokola bayi misala yibe ba bomi onte ngumba Kinshasa ba talisa maki oboso ya bampanzi sango lelo mokolo ya misala mitano kuna na inspection provinciale de la police bakangemi boko batubelaki koboma ba kumbi taxi minei kaka kobanda mobumu yeto zali na yango. Kotanga mbeba ya mobu molekite ba yebisi mayele ibe basale laka ya bokamati taxi express mpenze lanzela moko na bango akoti ya mokumbi taxi singa libende na kingo kino komoboma sima bakubwaka nzoto ya mowei mpe bakukima na mutuka. Inspecteur provincial ya police ya biangi batambusi mituka bafungola miso yambo ya kondima bato badefa taxi na bango. Boko ni bwa mikolo yo bwa coronavirus bo ibobimi kuna na Chine pe na mboka nzike ya molongo kati na yango mboka France eko bangisa bana ningomba mbandaka ba ndeloto frontere ya mboka ezalaka nyamu nyamu na ba koloni française ya kala ngambo moko ngamo msusu etuluko ya bosali mbongo ba chinois bayaka kosoma mabaya pe miete nyoso wana eko kiko kotisa bokono o etuka ya Equateur. Sango ya Paul Richard Malingira.
Awa ombandaka makama maboko no bwa Ebola, malimu nanote o makanisi maboko ba yengumba. Bongo babangi te boko no bosusu bwa lolengelo na loba kwela na boyokaka e babengi coronavirus mikolomiye kuna o ekolo Chine. Moko moimbandaka abombi bobangi bwa ete, zambi ya bashinwa baike baye bazali koleka leka o etuka ya Equateur, po ya mimbongo toko kata miete. Ye amituni te soki baike onte ya bango basilaki kotika yengumba. Ezwami na boko no mei, pe bakati si bingumba bisusu lokola Dubai kino balokomeli awa tokoki kobanga tete bamemela biso bokono bona mutuna zambi mindelo mia ituka ya biso mikoti saka bato nyamu nyamu elobiye. Bongo ministre atali bongolongonu oyetuka alobite mutuna mwaye muzali na litomba penza yemonganga Bruno Efoloko asengi na bayimbo kaseba za na bokebi pe babatela mibeko mia bopeto mie bayebisaki bango oyeleko ya bokono bwa Ebola. Abakisi te soki bakonzi ba ekolo bapesi mikano misusu nde bayebisi pe ona bayimboka. Po ya kosukisa mokonzi wa bokolongono akebisi te ekela ena ezala te libakuli ya kotia bato basusu misapi po bauti ongambo ena tango teminganga bamona ye na bokono bwango. Mbandaka Paul Charles Malengela, Radio Okapi.
Tuko base na o matali bokolongono bwa nzoto toyebisa ete kuna ningumba Lubumbashi ituka ya okatanga mbula matari ya tali bokolongono bwa nzoto Joseph Sambi Bulanda asili koyamba bisaleli bya bokundoli bokoni boye na makateni lutomo yoka o elobeli ya Jean Gandu.
Nous avons du matériel composé de kits d'écran.
Tozubisale libizali na bitando bike bila kisaka molunge mwanzoto izali na ba kamera itelemisami olibanda le pepo ya Luano. Yango ikotia mape okasumbalesa mokambo sakania poeto na kipushi. Tokibisi babilo inso ya leta na tina mei bayi mibembo banso bakotoni lisayoko mokanda mwabokolongo nubabango uto bakotaki oekolo pepo seibale yambo ya bango koleka omboka bakomisika. Boye bate bokonobono moko komimoni sa sima ya mikolo mibale pamba kino zomi na mine. Na etinda ya tata mokonzi wa etuka Jacques Kiabula biso tosanganaki elongo na basali ba DGM ANR pe misalami ya bokolongono. Ye abetaki setete esengeli kofungula miso o etuka mobimba. Ngai nde na sololi lisusu na baye batali bokolongono onte ya bakompani ya bashinois sepo ya kolendisa te mikano mina mitosa mape ongambo ya bango
pour que nous essayons de renforcer ces mesures.
Mpoya kosuki sasa ngona biso to ebisa ite tuluku tuku mwambeli kula mokama bayebabika kao ingumba Bukavu kuna na komini ya Ibanda mpe Kadutu nde bazanyi mai mapeto ya Regideso mikolo mikoya. Emma Julie Bekonda Sangwepanayo
uti ngambo ya bakambi reji des eaux nte ya etuka na nzela ya yoko liebisi omwa musala minei tiyo na monene ya kama minei toboki pene na institut technique fundi maendeleo okomine ya Kadutu taboka bolimai na baibukavu tuku mwambeli kolo ya mukama manso masale mipona bubuka ni ya mabele sima ya mbula ebeta ki omwa mibale moleki pe moyenge li etuka asila kozwa sangwena misala misengela ki kobanda mwa musala minei nei kino mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanze ya mibale liyebisili ya Régie des eaux Sud Kivu Régie des eaux ebisite ekobimisa makoki mayango monso pe lisungili ya office de route pona kosilisa misala mina na lombango inso fe sengi na bakondi kolongola ndako inso etongama pene na nzela tiyo enene lekisaka mai pona kosala musala na ndenge esengeli to sengeli koyebisa te ngumba Bukavu ezali komono pasi lelo na politiki matalibi kotongo bandako ndako etongama atampe likolo ya batiyo ya reji dezo pe singa ya SNEL
matoni abino banso bolanlaki sango onzela radio Kapi.